Dobrý den, přátelé. Dnes si s vámi chci povídat o svobodě tisku a svobodě projevu. Na první pohled to vypadá jako jedno a to samé, ale není to ani zdaleka tak. Tak poslouchejte. Organizace Reportéři bez hranic zveřejnila nedávno letošní žebříček zemí podle svobody tisku. Na špici jsou Skandinávci a první je již čtvrtý rok po sobě Norsko. Severní Korea je 180. a předposlední je Turkmenistán. V severských zemích je tedy nejlépe postaráno o to, aby novináři mohli rozšiřovat svoje názory. To je dobře, protože svoboda tisku patří k demokracii. A proto je dobře ptát se dál. Jak to v evropských demokraciích vypadá se svobodou slova ostatních občanů? A jak souvisí svoboda tisku se svobodou projevu? Abychom našli uspokojivou odpověď, tak si napřed odpovíme na zásadní otázku. Proč vlastně mluvíme s ostatními lidmi? Jen proto, aby nám pomohli uskutečnit naše cíle. Chceme přemluvit obchodníka, aby nám tu ojetinu dal levněji, šéfa, aby nám přidal a tamtu slečnu, aby nám dala telefon. Schválně si v duchu projděte svůj dnešní den a zjistíte, že kdykoliv otevřete pusu, tak od ostatních něco chcete. Neustále vyjednáváme s ostatními o podmínkách, za kterých nám budou ochotni pomoci dosáhnout naše cíle. Tohle přemlouvání je extrémně důležité pro ty, kteří se neumí živit rukama. Terapeuti, obchodní cestující, kazatelé, politici a hlavně ti, kteří ostatním vysvětlují svět, tedy i já, žijí z toho, jak často je ostatní poslouchají a někdy i poslechnou. V moderních společnostech lidé tráví život přemlouváním. Z očí do očí nebo elektronicky. Poslechněte si tohle. Politici té země, ve které podle Reportérů bez hranic mohou novináři nejsvobodněji na světě rozšiřovat svoje názory, pojali bohulíbý plán. Norská vláda chce chránit roli tisku jako nezávislého kontrolního orgánu tím, že ustaví vládní komisi, která zabrání rozšiřování fake news a hate speech v internetu. Konec citátu. Není vám divné, že stát chrání svobodu slova novinářů? Před kým vlastně? Vždycky to přece byla vrchnost, která si prosazovala svou pravdu a proti tomu se vzpírala společnost. Její hlásnou troubou byli ti, kteří měli odvahu a schopnosti napsat, že svět vypadá jinak, než tvrdí vláda. A teď je musí vláda chránit? Před kým vlastně? Něco zásadního se změnilo. Ještě nedávno mohli ke společnosti mluvit hlavně politici a publicisté. A tyto dvě skupiny soupeřily na trhu myšlenek o pozornost a podporu občanů. To také vysvětluje, proč novináři ještě docela nedávno, bez ohledu na vlastní politické názory, kriticky sledovali politiky. Obě profese z této konkurence mocensky a ekonomicky těžily v tom smyslu, že se jenom oni mohli obracet na společnost. Ale zejména ve dvou, třech posledních dekádách mnozí lidé stále častěji marně čekali, až někdo vysloví také jejich názor. A když přišel internet, tak najednou mohl kdekdo hupnout na rozprostřenou sociální síť a říct si všem, co si myslí on. To ale velmi vadí dvěma skupinám, které dosud stály na řečnickém stupínku úplně sami. Zhrňme si to. Dříve politici a publicisté soupeřili na tržišti myšlenek hlavně mezi sebou, ale internet zavinil, že teď konkurují i se svými bývalými posluchači. Když si každý člověk může dělat na Facebooku nebo YouTube svoje vlastní zprávy, tak médiím a politikům ubývá těch, kteří si je vyslechnou a případně poslechnou. Médiím klesá sledovanost a přitom je pro ně existenčně důležité, že si u nich budou lidé kupovat reklamy. A politici se musí ptát, kdo je bude volit, když nechtějí nebo nedokáží řešit problémy, o kterých se baví většina obyvatel. Takže jak vysvětlovačům světa, tak i politikům vznikla na internetu armáda konkurentů. Všichni, kteří se projevují na sítích, snižují šance médií a politiků uspět v boji o uši a mozky společnosti. A proto začínají tyto dvě skupiny spolupracovat. U nás a v ostatních postkomunistických státech to z různých důvodů ještě není tak dobře viditelné, ale v západoevropských zemích spolu mají politici a nejenom veřejnoprávní, ale i mnohá privátní média vášnivou aféru. Co jim to přinese? Média získávají díky spojenectví s politiky možnost omezovat počet svých konkurentů na trhu názorů. Jak? Viděli jsme, že v Norsku zakládají státní komisi, která zabrání fake news a hate speech na internetu. A najednou chápeme, proti komu chce norská vláda bránit média a proč. Vláda ochrání média proti konkurenci z internetu, a média se stanou agitátorem pro vládní politiku. Nedávno jsem na svém Facebooku popisoval, do jaké míry se v Německu i takové noviny jako Die Zeit, Die Welt a nebo Frankfurter Allgemeine vedle veřejnoprávního rozhlasu a televize staly součástí provládní propagandistické mašinerie. I tam je to stejná dělba práce jako v Norsku. Média podporují vládu, a ta na oplátku omezuje prostor pro jejich konkurenci z nitra společnosti na sociálních médiích. Přitom všem jde vládě spíše než o pravdu, demokracii a politickou korektnost, jak tvrdí, hlavně o to, aby sama rozhodovala, co si obyvatelstvo smí myslet o světě. Poté, co vzala do party své bývalé přísné novinářské soudce, tak se již nemusí zdržovat vyvracením kritiky, kterou dříve tiskla média. Dnes se nežádoucí názory vyskytují hlavně v internetu. A ty se dají očernit jako spiklenecké teorie, anebo rovnou zakázat jako trestné. Takže všechno je vlastně jako vždycky. I ta dnešní vrchnost chce kontrolovat myšlení společnosti. Dříve cenzuru zdůvodňoval rozpor s písmem svatým. A dnes jsou nepohodlné názory obyčejných lidí zatracovány jako hate speech. Dříve o názorovou jednotu společnosti pečovala inkvizice, později cenzurní úřady a dnes jsou to expertní komise a mediální mainstream. A tak se z vlády a médií dvou bývalých soupeřů o moc stal dvojhlavý drak, který sice pečuje o svobodu tisku, ale zároveň ohrožuje svobodu projevu. Hned na začátku jsme si řekli, že se obracíme na jiné lidi, abychom je přesvědčili o své pravdě, protože si samozřejmě každý z nás myslí, že ji má on. Kdyby se na tohle hemžení díval Marťan, tak si řekne, ale ti nemluví o pravdě, ti mluví o názorech a domněnkách. A když se na to dívám my, tak se myslím zhodneme na tom, že každý má na svůj názor právo. Ale jak se z něj stane pravda? Začněme takhle. Ať k vám hovoří premiér, novinář, soused nebo manželka, tak se vždy jedná pouze o jejich domněnky o tom, co se děje a co by se mělo stát. To, že má slovo premiéra nebo vaší choti větší váhu než výrok obyčejného člověka, souvisí s jejich mocí. ale ne s pravdivostí jejich slov. A hleďme, na tom se jistě shodnu, aspoň pokud jde o premiéra, i s našimi chvilkaři. A to se mi poštěstí opravdu málo kdy. Jestliže pravda není to, co mohu přikázat, nebo to, co mi kamarádi odkývají, tak jak ji poznám? Pravdivost názoru se musí ověřit a to se stane takhle. Každý z nás si vytváří domněnky o tom, jak funguje svět a vypráví o tom ostatním. Tyto domněnky se stanou pravdou, když se prokáže, že pomáhají lidem dosahovat jejich cíle. Každý z nás hledá to nejlepší řešení pro sebe a přitom nevědomky ověřuje nebo vyvrací domněnky o tom, jak funguje svět. Svým každodenním chováním prostě donekonečna hlasujeme o kvalitě starých a nových názorů na to, jak pracuje společnost a účastníme se tak na nekonečném referendu o pravdě. Množství těch, kteří sdílí stejnou představu o tom, jak funguje svět, rozhoduje o její pravdivosti. Prostě myšlenky, které lidem přináší úspěch, jsou používány častěji a nesmysly dlouho neobstojí, protože jsou nepoužitelné. Ano, existují i takzvané vědecké pravdy. To jsou domněnky o fungování světa, které schvaluje většina uznávaných autorit v kmenu sociologů nebo národku politologů. Tyto pravdy jim pomáhají získat dojem, že rozumí tomu, jak funguje svět. To obyvatele několikanásobně většího světa obyčejných lidí zaměstnávají otázky jako: vyjdu do konce měsíce? Udržím si práci? Splatím domek? A jak dostanu kluka do učení? Při jejich řešení jim sociálně vědecké domněnky příliš nepomohou. A hlavně proto říkají společenské vědy mnoho o lidské společnosti, ale mají velmi málo co říci lidem, kteří v ní žijí. Proč? Učená domněnka ctihodného akademika třeba o genderu nebo rovnosti musí obstát v konkurenci s názory lidí z ulice na to samé téma. A jestliže lidem vědcovo doporučení nepomáhá úspěšně jednat v jejich každodenním životě, tak zůstane pravdivé pouze v osamělých sektách sociálně vědní inteligence. Ale právě to jejich členům hrozně vadí a snaží se své pravdy prosadit v celé společnosti pomocí publicisticko-žurnalistického ovlivňování názoru politiků, kteří, jak známo, rozhodují o zákonech. To se bohužel až příliš často daří a lidem je pak pod trestem vnucováno chování, které nikdy nebude mít jejich podporu. A za to může ten dvouhlavý drak, o kterém jsme před chvílí mluvili. A přesto rozhodují o tom, jak obstát ve světě spíše lidé, kteří žijí obyčejné životy, než studovaní experti. Většina rozhoduje o tom, které názory o fungování společnosti se prosadí. Proč to tak je? Když se mnoho lidí zhodne na upotřebitelnosti určité myšlenky a jedná podle toho, tak tím utváří podmínky pro jednání ostatních. A ti se musí řídit podle toho, co a jak se dělá tam, kde žijí, jestliže chtějí, aby jim ostatní lidé rozuměli a umožnili jim dosahovat jejich cíle. To jsme si řekli již na začátku našeho společného uvažování. Cíle dosahujeme vždy snáze s pomocí jiných lidí. A proto se vyplatí brát většinové názory o fungování společnosti, ve které žijeme, vážně. A teď se podívejme na to, co je potřeba k tomu, aby byl výběr poznatků o fungování naší společnosti co nejkvalitnější. Když zakážeme psát novinářům, co chtějí, a hrozíme jim soudem, tak omezujeme jejich svobodu vyjadřování. Ale to je totéž, jako když zakážeme nějakému neznámému grafomanovi vlívat si srdce na internetu. Jak vzdělaný publicista, tak psavec amatér mohou být zdrojem užitečných poznatků o tom, jaké chování je výhodnější pro dosažení našich cílů. A jak doufám, máme shodu v tom, že žádný expert neprodukuje jenom perly ducha a laik se zmůže jenom na spiklenecké teorie. Pro evoluci myšlenek je rozdílnost názorů daleko užitečnější než jejich pravdivost nebo dokonalá forma. Jak to? Protože pravdivost domněnky poznáme až poté, co bude vyzkoušena, ale k tomu je potřeba, aby směla být vůbec vyslovena. Každý neobvyklý pokus vysvětlit svět může nebo dokonce musí vypadat jako fake news nebo fantasmagorie. A jestli něco my osobně považujeme za spikleneckou teorii anebo za originální vysvětlení, to určuje náš soukromý úhel pohledu. O pravdivosti se rozhodne až po jejím použití. Že to stejně často nebude na nic? No a co má být? K hledání východisek patří i slepé uličky. Těm se určitě nevyhneme, ani když budou smět mluvit jenom státem certifikovaní mudrcové. Každý z nás přece ví, že slepé uličky, do kterých nás zahnali experti, by vydali na megalabyrint kontinentálních rozměrů. Tak o čem se bavíme? Odpůrci diskuze všech o všem vydávají internet za doupě morální a intelektuální poklestlosti, jakési hnojiště společnosti, které je třeba neustále rázně vyklízet. Ale ve skutečnosti jsou sociální sítě spíše jakási hromada kompostu, ve kterém kvasí a kypí útržky pravdy, které vznikají při milionech denodenních pokusů pochopit, jak uspět ve světě. Sociální média jsou místo názorových přestřelek a nelogického překřikování, kde se lidé nedokonale, ale úporně snaží pochopit a ovlivnit svět. Je to cosi jako ona prebiotická polévka, ze které měl podle jedné teorie vzniknout život na Zemi. Je to místo, kde se odehrává evoluce myšlení, která se stejně jako její biologická příbuzná slepě, pokusem a omylem, mutace po mutaci, snaží vyrovnat se svým měnícím se okolím. Richard Dawkins tuto metaforu rozpracoval do ucelené teorie o vzniku a prosazování myšlenek. Zkrátka dobře je chyba, když vláda nebo komise moudrých chce předem zakazovat některé názory. Taková státem řízená evoluce myšlení je totéž, jako kdyby před miliardami let nějaká moc zabránila tomu, aby si ryby zkusily, jak dobře se pomocí ploutví chodí po zemi. Proto je nejlepší, aby každý směl říci cokoliv a jeho odpůrce mohl říci cokoliv s cílem jeho názor zpochybnit anebo vyvrátit. Lepší než zakázat je vyzkoušet účinnost myšlenek v referendu milionů normálních životů. Jen tam se buď projeví jejich pravdivost, anebo odtud odletí na hromadu prokázaných pitomostí. Tak si to zhrňme. Na začátku jsme s údivem zjistili, že když skvětá svoboda tisku, tak zároveň může klidně trpět svoboda slova. V poslední době pozorujeme, že demokratické vlády sice nepronásledují média, ale snaží se je dokonce posilovat tím, že cenzurují obyčejné lidi. Řekli jsme si, že pravdivost nějaké myšlenky se ve světě obyčejných lidí pozná podle počtu těch, kteří ji používají při dosahování svých cílů. Je to každodenní referendum o změně společnosti. To se ale vládám nelíbí, protože nad ním nemají kontrolu. Lidé jsou schopni sami posoudit užitečnost různých názorů, ale většina politiků a médií je přesvědčena o tom, že si obyčejní lidé pro jejich hloupost a morální pokleslost neporadí bez jejich moudrého vedení. Kritici kohokoliv, kdo vysloví takzvané kontroverzní názory, chtějí vědomě nebo nevědomě zabránit soutěži myšlenek. Přejí si, abychom zapáleně debatovali pouze o tom, co se smí říkat a způsobem, jakým se to smí říkat. Chtějí takové intelektuální klání, jehož výsledek by byl jasný předem a podle jejich gusta. My ale víme, že sociální sítě nejsou antiseptickou výrobní linkou jediné pravdy, nýbrž semeništěm a kolbištěm různých myšlenek. Setkávají se tam ti, kteří věří, že správný může být i jiný pohled na věc než ten, který důrazně doporučuje vláda anebo posvěcují experti na cokoliv. Sociální sítě jsou gigantický parlament, kde lze projevit svůj vlastní názor. Ostatní účastníci jej strhají nebo podpoří a někteří ho i vyzkouší v praxi svého vlastního života. Evoluce myšlenek má být svobodná soutěž všech možných názorů. Jestli je tedy potřeba chránit svobodu tisku před svobodou slova obyčejných lidí, tak je stejně důležitá ochrana lidí před poučováním, přemlouváním a manipulací zhora. Na naší cestě životem leží spousta myšlenek, které mohou sloužit jako stavební kameny pro různé světy. Jejich použitelnost si my lidé umíme přezkoušet, když se vláda postará o to, abychom spolu směli svobodně diskutovat o čemkoliv a kdekoliv. Slavný filozof Voltaire kdysi řekl, že jedno náboženství je návod na despocii, dvě náboženství vedou k občanské válce, ale 30 náboženství podporuje vznik rozumně fungující společnosti. A v tom samém duchu lze říci, svoboda tisku bez svobody slova je názorová diktatura neprávem namyšlené menšiny. Děkuji vám, milí přátelé, za pozornost a těším se s vámi opět. Naschledanou.